Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Отже, політолог Олег Саакян уже в нашій студії. Добрий вечір.
Вітаю вас.
Свята майже завершились, майже, тому що сьогодні 13-те, завтра 14-те число.
Вже залишилось ще завтра, яке є майже.
Ну і ще водохреще і так далі. Але, в принципі, вже основний цей віночок свят, так? Він, можна сказати, вже добіг кінця, і поволі вже люди виходять після коротеньких вихідних або довших вихідних відпусток на роботу, так чи інакше розпочнеться...
Краще, що українська Рамадана.
Та українська Рамадана. І так чи інакше починається новий політичний сезон. Сьогодні новинні ресурси рясніли різними дуже заголовками. Від того, що президент підписав закон, який криміналізує кнопкодавство, Олена Зеленська увійшла до складу Ради мистецького арсеналу, Генпрокуратура відкрила провадження проти екс-глави ДБР Труби, там одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка, ну і так далі. Тобто, з одного боку, іронічні такі речі, вочевидь, післясвяткові, з іншого боку, не можемо...
Обійти їх увагою,
те, що відбувалося в останні кілька днів, я маю на увазі Іран, і це, вочевидь, топова новина у світі, не лише в Україні, те, що був збитий український літак, і, власне, ці всі перипетії з реакцією української влади і, в першу чергу, українського президента, які неоднозначно, м'яко кажучи, сприйняло українське суспільство і частина українського політикуму, я не знаю, наскільки це вдалий початок політичного сезону, в тому числі для президента і його команди.
Ну, взагалі складно казати про вдалий чи невдалий. Якось так вже випало, карма така у Зеленського, що йому приходиться стикатися з тими викликами, які, в принципі, вистачило б на декілька, мабуть, президентів України. Зокрема, чи не вперше в історії було опубліковано розмови між двома лідерами держав. І тут поталанило, щоб це випало саме Зеленському і саме з президентом Сполучених Штатів.
Я тут 5 копійок вставлю про вдало-невдало. Мається на увазі не катастрофа, не збиття літака, а, власне, комунікаційний провал, як його
абсолютно
багато експертів назвали. Це я для слухачів, аби не прочитали двозначно оце вдало і невдало.
Абсолютно праві. Бо сьогодні в поляризованому і наелектризованому інформаційному просторі будь-які слова можуть, а якщо не зазначити контексту, можуть бути доволі привратно сприйняті. І та саме навколо збиття українського цивільного літака. Так само ми бачимо, що незвична, екстраординарна ситуація, і от так поталанило в лапках Зеленському, що в цей момент він був в поїздці в Амані, яка викликає цілу низку питань в українського суспільства. Половина керівництва держави після напруженого політичного року, а він був напружений через те, що це було декілька хвиль виборів, і, як жартували в політично-експертному середовищі, в журналістському, в політичному суто, про те, що це літо було з'їдено виборами, і фактично ніхто не зміг відпочити нормально. Я так розумію, що політиків це стосувалося не менш, ніж всіх нас. І, відповідно, взимку вирішили, от ніби глуш політична цей період, в нього нічого не відбувається, від'їхати за кордон. І майже все політичне керівництво було за кордоном. Окрім, мабуть, тільки пана Данілова, який є секретарем РНБО, і який фактично першим груддю на амбразуру прийняв весь удар на себе, виступивши з комунікаціями і очолювавши підготовку відправки українських експертів для розслідування і борту знаходження. Тобто всі ті організаційні питання, якими мали би займатися органи влади, от фактично вони випали пану Данілову, поки президент повертався з Оману, поки інші збиралися на ту саму нічну нараду, яка відбула через добу. Тобто все це, само собою, не можна трактувати як класичну ситуацію, в якій є точне мірило, з яким можна співміряти, наскільки вдали чи невдали були дії. Але очевидно одне. Перше. Українські служби виявилися не готовими до такої екстраординарної ситуації. Себто не було режиму протоколу, в якому мали б служби діяти автоматично, не задумуючись, що вони роблять, а мали б просто відкривати конверти і робити раз, два, три, чотири, п'ять. Цілком вірогідно, що цей протокол існує, але він не виконувався, або він не існує. І це не менш прикра ситуація, якщо так. По-друге, це кризові комунікації. Ми побачили, що не дивлячись на вже не перший рік російсько-української війни, в нас зі зміною політичної еліти приходиться всіх відправляти в перший клас і знову проганяти через школу політичних комунікацій. Тому що те, що відбувалося в комунікаційному полі, А це назвати виграшем точно не можна. Програшем я б також поки що не називав, але це точно було не те, чого варто було б робити. По-третє, я не оцінював би катастрофічними політичні кроки, які відбувалися на цьому тлі, і, зокрема, дії президента і політичного керівництва. Чому? Ну, перш за все, тому що зовнішньополітичне відомство, хоча й дало в штангу одразу ж заявою стосовно відкидання версії про збиття «Етеракт», але, тим не менше, посольство і консульство робило максимум на місці. Одразу ж були гарячі лінії, одразу ж приїхали в аеропорт. Себто ключові своє завдання вони виконали, і виконували достатньо ефективно. По-друге, вже за 24 години, навіть трішки менше, в Тегерані приземлився український літак з українськими спеціалістами, вантажний борт. Себто було зроблено все впродовж 24 годин, що так само є доволі гарним прикладом того, що в кризовій ситуації змогли змобілізуватися. І, направду, я навіть десь скептично ставився до того, що так зможуть ефективно відреагувати. По-третє, це те, що Україна зайняла вкрай обережну позицію через те, що це було протистояння двох суб'єктів – Ірану і Сполучених Штатів, на тлі якого відбулося, і зрозуміло, що працювали пропагандистські машини, інтереси взаємовиключні, і Україна могла стати заручником продовження політичної, інформаційної, пропагандистської боротьби між цими двома суб'єктами і, відповідно, тими, хто відносить себе до союзників цих двох полів. І від України вимагали визначитися фактично, ви за вродливих чи ви за розумних. А Україні в цій ситуації було вигідно навпаки не визначатися з цим, а виступити третьою силою і стати об'єктивною стороною, яка не буде підігравати ні одним, ні іншим. Інша справа, що ситуація дуже швидко прояснилася і стало зрозуміло, що те, що можна було сприйняти як операцію по дискредитації, і вона такою могла би бути стосовно Ірану, виявилося правдою. І дійсно це було збиття літака. І тут багато в чому те, що Україна себе не заплюндрувала в цьому протистоянні, цілком вірогідно, що і стало таким німим, але тим не менш фактором тиску на Іран в тому, щоб дійсно таки допустити українських експертів, тому що не допустити американців чи Боїнг вони одразу ж змогли. Не допустити Україну – це не тільки порушити правила ІКАО, це було б складно пояснити, як всередині, так і назовні. По-друге, те, що після цього Іран таки визнав свою провину, що є серйозним прецедентом, тому що щоб країни визнавали такі свої провини, це таких випадків історія знає, мабуть, на одній руці можна перелічити, причому так швидко. Це пов'язано з внутрішнім протистоянням контексту в Ірані, але тим не менше, я думаю, не в останню чергу саме з позиції України. Мені здається, що просто були занадто обережними, себто в своїй мотивації були щирими і правильними наміри, але в рівні сприйняття трішки побутовими. І відповідно, ми стали тією частиною цього рівняння, яка в погоні за тим, щоб не стати розмінною монетою, стала настільки неважливою, що нею можна було взагалі знехтувати. І тут це виклик для української влади з точки зору комунікації навчитися не потрапляти в чужі сітки, не ставати корисним ідіотом в таких ситуаціях, але при цьому вибудовувати власну суб'єктність не в отказі, а в проактивних діях. Тобто, виступати зі своєю інтерпретацією, виступати зі своєю позицією, давати повсякчас інформаційний потік. Навіть якщо немає що сказати, повторювати і під іншими кутами, давати певні анонси, але тим не менш потрібно бути присутніми. Ну і четвертий елемент. Мені здається, що так само висновки мають бути зроблені з точки зору нормативно-правової інституційної бази. Ми входимо в період жорстких міжнародних турбулентностей. Україна стала епіцентром, і звідсиля почався такий дуже серйозне проявлення недієздатності колективної системи безпеки світової і світоустрою, який склався в горнилові Першої-Другої світової війни, до того, щоб бути адекватним до сьогоднішніх викликів. І ми побачимо в найближчі десятиліття ще не один конфлікт. Я б сказав би багато конфліктів. І це потребуватиме швидкого, ефективного реагування, зокрема, і в розрізі тих же авіарейсів, авіосполучення, прогнозування можливих ризиків конфліктів, перекриття швидкого реагування, боротьби не тільки з наслідками, а й реагування в режимі онлайн для того, щоб не допустити. Все це потребує змін до нормативно-правової бази, все це потребує змін до інституційної бази, для того, щоб ми були готові до подібних випадків, якщо вони, не дай Боже, з обстрілами тощо трапляться в Лівії, трапляться в інших країнах, де так само може бути присутнє високоточне озброєння, зокрема, яке може дістати цивільні літаки.
Це мовчання, про яке ви сказали, бо ця обережність, звісно, некоректно може порівнювати із уже згаданим вами скандалом, на причиною якого стала телефонна розмова, вірніше, її оприлюднення між президентами Трампом і Зеленським. Але тоді така подібна тактика так само була обрана, і, можливо, вона навіть спрацювала, хоча до цього перед дуже було багато різних думок і від ваших колег, що міністр закордонних справ має щось сказати, хтось має щось сказати. В тій ситуації, зрештою, начебто на гірше не стало, зокрема в стосунках українсько-американських, позаяк у них цього року відбуватимуться президентські вибори, вочевидь, так, і це не є лише внутрішньоамериканським, так би мовити, внутрішньоамериканською справою, так чи інакше це впливає на політику в усьому світі. Історія із напівлегендарна з тим, як летів президент Зеленський з Оману до Києва, теж обросла різними версіями і конспірологічними, так, що начебто і через Москву, бортом Медведчука і так далі. Підтверджень цьому, вочевидь, там остаточних 100% поки що ми не маємо. Які спростування?
Скоріш, якщо брати таку вирогідну версію, да, там, скоріше, той борт, що літав Медведчука, він повертався, знову перелітав. Тобто це більш про те, що міг Сурков, наприклад, перелетіти до Оману і там в Маскаті зустрітися. Тим паче, що вже з лінійкою поміряли на карті, що цей готель знаходиться недалеко від посольства Російської Федерації. Ну, тобто, є ціла низка фактів, які можна підігнати під цю картинку, під цю версію, і вона з доволі нереалістичною починає набувати доволі реалістичних образів. І, в принципі, її можна зробити як певний медійний факт так точно, і, в принципі, як одна з версій, з якою тепер точно боротися Офісу Президенту прийдеться. А якщо говорити про поїздку Зеленського до Москви, ну, там той літак летів напряму, по-моєму, з Овану до України. Тобто ця версія, вона, мені здається, існує суто для того, щоб перша виглядала більш реалістично на її фоні. Зрозуміло, що це, з одного боку, є політичною помилкою самого Зеленського. Поза тим, чи це був відпочинок, чи це була неформальна робоча поїздка, назвемо так, там по темі інвестицій, ринку землі тощо і так далі, там версій багато можна так само виставити, чи це були дійсно таємні перемовини, які ми ж розуміємо, що в усіх конфліктах так чи інакше відбуваються на різних полях, в різних третіх країнах. І цілком вирогідно, що і ця версія має право на існування, дійсно. В будь-якому разі це була серйозна політична помилка пана Зеленського. Очікувати, що в 21-му сторіччі, коли є флайрадар, коли є фото, коли є спецслужби різних країн, що вдасться непоміченим злітати кудись, не оголошуючи цього і не взагалі не роблячи жодної принаймні інформаційної підготовки до цього. Тому що було зрозуміло, що варіант з тим, що його можуть там запілінгувати, він, судячи з усього, комунікаційну команду Офісу Президента взагалі навіть не прораховувався, і в них не було системи реагування швидкого у разі, якщо трапляється. Тобто план Б навіть не проробляли ніхто з точки зору просто інформаційної реакції. І це доволі прикро. Це говорить про певний, якщо не професіоналізм, то просто не про непідготовленість. Оскільки польоти взагалі чартерами президента, ми ж розуміємо, що це додаткові ризики, тому що працюють спецслужби, є ризики прослуховування на борту, є ризики того, що це буде відслідковувати, що може трапитись теракт, може трапитись все, що завгодно, оскільки це не борт президентський, який містить собі спецзв'язок, який перевіряється і у технічний стан тощо. Тому в нормальній ситуації президенти зобов'язані користуватися навіть в своїх приватних польотах дуже часто офіційними бортами, оскільки все ж таки він у відпустці залишається президентом.
Аби ми не множили конспірологічних теорій про там імовірну зустріч навіть із Сурковим, так, не кажучи вже з президентом Володимиром Путіним Російської Федерації, але тут мотивація, власне, от дивна. Після нормандської зустрічі, так, останньої, начебто і так зрозуміло те, що артикулював Владимир Путін, він там своїх думок особливо не змінив, що стосується України. Тим паче на прес-конференції пізніше він там ще додав такої гуманітарної смалинини, так, і з тим, що українців придумав там граф Потоцький, і про ісконно-русські землі, і так далі, і так далі. Тобто, по суті, там загалом нічого не змінилося, так? Ну, можливо, змінилася форма, зміст лишився той самий. Про що можуть бути ці таємні перемовини, якщо, ну, тобто, навіть той варіант, озвучений там на... в Парижі, в перемовинах так званому нормандському форматі, він не є прийнятним для України. Ну, принаймні, президент так само задекларував якісь позиції, так, які декларував і його попередник Петро Порошенко.
Я думаю, що якщо прямі перемовини дійсно мали би місце, то, з одного боку, через те, що там борт Медведчука з'являвся, чи той борт, який приписують пану Медведчуку, тому що ми не знаємо точно його чи не його, то, можливо, тактична ціль російська вести в перемовний процес повернути Медведчука. Тому що зі зміною влади після Порошенка до Зеленського Медведчука абсолютно посунули взагалі з відносин між Росією і Україною, з будь-яких перемовних, обмінних тощо процесів. Тому тактично могла грати ця карта. Особливо після того, як Путін був дуже незадоволений останньою зустрічю в нормандському форматі і ролью Суркова у всьому цьому процесу, оскільки Росія очікувала від нормандського формату одне, в результаті вони отримали інше, і вони були не підготовлені до того, що Зеленський буде саме тим Зеленським, яким він був під час нормандських перемовин, про що свідчить ціла низка там інсайдів із дверей того перемовного процесу, причому починаючи там від Авакова, який він озвучував, завершуючи тим, що в дипломатичних колах проговорюється. З одного боку. З іншого боку, якщо це дійсно двосторонні певні перемовини, то предметом їх могло би бути. Ну, мабуть, перше – це обмін. Те, що є на слуху, і те, що є фактором, внутрішньополітичним фактором і зовнішньополітичним фактором для України. Раз. Два. Питання кордону. Те, що не вдалося і не вдається вирішити в рамках нормандського процесу і Мінського, оскільки тут діаметрально протилежні позиції України. І третє, те, що йде нерозривно з кордоном, воно прив'язано з точки зору логіки реалізації мирних ініціатив, це виборчий процес, себто вибори. І отут от ці два питання поруч з обміном, вони так само могли би бути обговорені, тому що вони є наріжними каменями для подальшого просування. Для України є принциповим взяття кордону до виборів, і лише в такому випадку вибори можуть бути елементом по реінтеграції території. А для Росії важливо, щоб контроль за кордоном було отримано, хоча ми тут робимо зноску, не було отримано, скоріше, після виборів. Саме для того, щоб його не було отримано, і для того, щоб не відбулося реінтеграції. І це наріжні речі, без визначення яких просуватися взагалі в мирному процесі вкрай важко. Можна виключно домовлятися або робити ініціативи, які будуть анестезією в цій ситуації, тобто будуть знімати болючі симптоми і будуть боротися з цими симптомами для того, щоб вони, зрештою, не призвели до значного погіршення ситуації, яке вплине на вихідні позиції. А вирішити саму суть російсько-української війни без цього неможливо на двосторонньому рівні. А якщо брати в цілому конфлікт, то, направду, навіть цього буде недостатньо для того, щоб він завершився.
В нашій студії політолог Олег Саакян. І в цій частині програми, в ці майже 20 хвилин, які в нас лишились, спробуємо трошки поговорити про те, що ж нам лишилось із минулого року, власне, якщо це можна назвати таким студентським чи школярським словом, сленговим, хвости, а можливо, багато чого й забулось. От як на вашу думку, тому що ми з вами підбивали так само підсумки року, що минає в грудні місяці, так, і багато речей було сказано, з якими доведеться працювати, розбиратись і так далі. Але ці два тижні, так, два з гаком тижні, вони внесли певні корективи навіть у те, як ми сприймаємо інформацію про те чи інше. Звісно, що інформаційна машинерія, вона працює таким чином, що за одну добу ми знову можемо обговорювати і сперечатись на будь-яку тему, та все ж. Що лишається обов'язкового до обговорення, на вашу думку, в році, що прийшов? Ринок землі?
Я б сказав чесно, що першим ключовим, що нам залишається, це не тематика обговорення, а це сам характер обговорення.
Якість.
В нас вперше наелектризовані суспільство, вона залишилася. Зазвичай в Україні після виборів відбувався емоційний спад. Зараз цього спаду не спостерігається, зараз накал емоцій, він залишається не менше, ніж під час виборів, ну, приблизно в тій самій, тому самому градусі, що фактично лихоманить українське суспільство, і тут незрозуміло, від чого можуть бути вищі загрози. Чи від зовнішнього вірусу бактерії, яка потрапила до організму, да, чи від імунітету, який лихоманить і виснажує сам організм в боротьбі з цим. По-друге, це викристалізована активніша меншість і пасивніша більшість. А в нас зазвичай були президенти, скажімо, половину України, оскільки вони ставали там продуктом політтехнологічного протистояння, поділу України на російськомовно-україномовних, лівобережна, правобережна Україна, перша, друга, там, третя сорт і так далі. Тобто пам'ятаємо всі ці технології, які використовувалися для розхитування української державності, якими подекуди вкрай безвідповідально користалися українські політики для мобілізації власного електорату. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли в нас є пасивна більшість, і яка живе проблемами сьогодення, і є більш активна меншість, яка живе з одного боку страхами минулого, оскільки багато в чому послуговується естетикою національно-визвольних змагань 20-го століття, і саме звідтиля черпає символи і сенси. А поруч з тим вона живе майбутнім і фактично екстраполює ці страхи на майбутнє держави і відчуває відповідальність за майбутнє держави. Багато в чому не звертаючи такої серйозної уваги на сьогоднішні проблеми, які роздивляються саме через призму минулого з поглядом в майбутнє. І таким чином, фактично, нам залишається спадок на 20-й рік, оця поляризованість між активною меншістю і пасивною більшістю. І тут яка би тема не була. От комунікації Зеленського будуть критикувати, якщо мало комунікації, будуть критикувати, якщо забагато комунікації. Причому однакові одні ті самі. Просто є третій момент. Це частина суспільства, яка не сприймає самого факту президента Зеленського і його команди. Причому найцікавіше, що тут об'єднується як ця активна меншість, так і, скажімо, реваншистсько налаштовані сили, які лежать поза полем патріотичності чи непатріотичності. Одна ця частина, вона лежить в полі проросійських політичних сил і умовно впливу Медведчука тощо. І це немала частина, яку ігнорувати точно не можна. Причому тут вже викристалізувалася здебільшого проросійська частина, тому що прорадянська, проукраїно-радянська, вона все ж таки здебільшого голосувала і залишається в таборі пана Зеленського. І тому тут великий здобуток, який, до речі, переходить, можна сказати, тоді в 20-й рік, з 19-го, це те, що відбулася демонополізація того електорального поля, яке зазвичай назвали проросійським. На повірку Зеленським воно виявилось не проросійським все, а воно виявилось доволі строкатим, в якому були проросійські, були російськомовні українські патріоти, були люди, які ностальгують за радянською Україною, але не за Москвою, не за Радянським Союзом і точно не за Росією, ну і багато інших людей.
Змінились маркери, так, якщо говорити політтехнологічно?
Абсолютно. Це інші маркери, це інше рекогностування території. Тобто, якщо робити електоральну мапу України, то вона змінилася дуже серйозно, ну, електоральний паспорт України. І також нам залишається у спадок підміна важливого актуальним. Ми живемо в інформаційному просторі, який вибудовується від інформаційного потоку і повсякчасного реагування на другорядне, в чому першосмислове, важливе, воно просто захлинається і подекуди залишається непоміченим, якщо його штучно не актуалізували, і воно не набуло певної своєї політичної ваги. Це підмінена ситуація. Да? Як казала, по-моєму, пані Забужко, чи хтось з українських митців, що горе, перефразую своїми словами, горе тій нації, яка знає прізвища всіх своїх політиків, але не знає прізвищ своїх митців. От ми продовжимо в 20-му році жити цією політичною лихоманкою, яка відштовхується від актуального, а не від важливого. І тут тоді виникає що? Питання землі, воно залишиться. Питання справедливості судової реформи, як одної з відповідей на неї, воно точно залишиться і воно актуалізується весною. Залишається питання корупції, оскільки гучних посадок немає, а весна вже наставала, і тепер всі очікують нової весни, в якій мають відбутися посадки. Саджати будуть. А якщо не будуть, то тим не менше. Все одно це актуалізує питання. А і на це ще прийдеться знайти відповідь. Далі залишиться питання війни, з яким нам жити ще не один рік. І навіть після завершення війни нам цим все одно жити не один рік. Тому що ехо війни буде нас багато в чому здоганяти десятиліття, буде формувати, зокрема, і політику на довгий час. У 2020 році, мені здається, що ми побачимо доволі серйозну проявлення, артикуляцію себе політиками-ветеранами війни. Ми, скоріш за все, в 2020 році будемо це спостерігати. І оскільки коли в суспільстві вже великий відсоток людей, які пройшли війну,
є представництво,
частина з них піде в тому числі і в політику, частина з них піде в кримінал, частина з них буде страждати від психічних захворювань, психологічних, як наслідок війни, тому що немає системи реабілітації. І це також актуалізується. Себто боротьба з наслідками війни в 2020 році ризикує актуалізуватися. Якщо ні, то в 2021 році вона ще з більшою ціною актуалізується. І якщо говорити про політичний похід ветеранів, то мені здається, що тут важливо буде українському суспільству пояснювати, що вчорашній ветеран з моменту, як він став політиком, він вже є політиком, який має свій персональний бекграунд воєнний, але це не є ключовою його характеристикою. Себто, як тільки людина пішла в політику, вона втратила свій бувший статус, стала політиком.
Але це дуже важливий момент, направду. Ми це навряд чи проговорювали активно в попередні роки, присутність військових людей у владі, тому що це може докорінно змінити конструкцію держави, так, і умови. Ну, приклад,
я
Туреччина,
на зараз обережно натякаю, але я навіть поки що не готовий говорити детально.
Ні,
в тому,
це не добре, це тут невідомо, чи це добре чи погано, так, тому що іноді в критичних ситуаціях
там, але це інакше.
Але це інакше. Просто той варіант, який був дотепер з тим там голосуванням або не голосуванням нашим, як ми хочемо. Тобто ця ситуація з вже з конкретною силою, так, потужною силою, вона може докорінно впливати на не лише на вектор, а просто на конструкцію держави.
А за відсутності системи територіальної оборони, цивільної оборони, за відсутності воєнного стану, який не було оголошено з самого початку війни, і себто режиму воєнної економіки тощо, це завжди відкрите поле для маніпуляції. Тому що будь-яка людина, яка має бекграунд воєнний, а тим більше, якщо вона має героїчний воєнний бекграунд, а проти неї сказати щонебудь, навіть якщо вона буде категорично неправою, а класичні українські політики, які дискредитували себе, навіть якщо вони будуть праві, вони просто не зможуть. І отут буде виникати ціла низка конфліктів, коли на цьому поприщі можуть з'являтися маніпуляції. Якщо до цього в нас намагалися каналізувати людей у формі і використати їх в своїх політичних іграх, скажімо, професійні політики, то з 20-го року, мені здається, що почнеться, принаймні він вже проявиться, цей процес, коли вони почнуть набувати власної суб'єктності і сказати, чи хвост віляє собакою, чи собака віляє хвостом, буде вже складніше. А це інша політична реальність, до якої взагалі ані суспільство, ані політикум не готові. І це те, що в 20-му році, мені здається, буде багато в чому формуючим.
У нас місцеві вибори так само на 20-й рік. І
а це формування позапарламентської опозиції.
Так, можливо, на них не звертають, ну, суспільство не надає їм такого значення, як парламентським чи президентським. Вочевидь, що навіть вже після цих парламентських виборів і президентських, минулорічних, я маю на увазі, основна боротьба точиться в межах електорату «Слуги народу» і президента Володимира Зеленського. Чи ні?
Частково так, але не зовсім. На місцевому рівні у команди Зеленського немає достатньої кількості ресурсів. Інформаційних, економічних, корпоративного, фінансового, людського, організаційного. Можна так далі прилічувати до нескінченності всі ті ресурси, які необхідні для того, щоб вести ефективну виборчу кампанію. А по всьому цьому немає критичної кількості. І відповідно, це робить неможливим повторення загальнонаціонального сценарію з перемогою, що вже проявили вибори в ОТГ, які відбувалися, де фактично перше місце за партійними списками було взято Зеленським, але з абсолютно невеличким відривом від Батьківщини, яка взяла доволі високий відсоток також. Причому це класично ще за часів Порошенка, коли Батьківщина перемагала ВПП на місцях, чи сьогодні вже це ЄС-партію. Але якщо взяти непартійно, то, направду, перше місце зайняли позапартійні самовисуванці. А оскільки фактично місцевий рівень стає полем для повернення в загальну національну політику всіх тих, кого вимило зеленою хвилею на парламентських виборах. Всі ті, хто були власниками життя і думали, що вони в заповіті зможуть мандат передати своїм дітям, а виявили, що їх просто в один момент нігілювали, і вони спустилися до рівня взагалі неприсутності в політиці, не дивлячись на те, що вони мають заводи, пароходи, шалений економічний, шалений корпоративний, шалений ресурс на місцях критичний, зокрема і політичний. І от вони зараз посередництвом місцевих виборів будуть повертатися і повертати собі позиції загальнонаціонального політичного фактора під різними брендами, але це буде певна хвиля, і це буде так само, як і був похід Зеленського до виборів, це просто буде фактором серйозним.
Чи не здається вам, перепрошую за таке формулювання, бо воно вимагає суб'єктивної відповіді, що ці старі партії, так, старі партії, окрім «Слуги народу», які пройшли в парламент і не пройшли, вони не дуже були активними протягом осені. Ні медійно, так, ні політично. Можливо, це певні стратегії такі, тому що немає сенсу витрачати мільйони на там бікборди, я не знаю, джинсу і так далі, якщо кількість там «Слуги народу», умовно, вона просто це все давить, ну, кількісно. Навіть якщо не якісно. Це вичікування таке, чи це просто незнання, що робити в цій ситуації? Бо рівною мірою, вочевидь, через цю неактивність можуть скористатися дуже різні сили цим, навіть на цих місцевих виборах, або у випадку, ну, якоїсь там нестандартної кризової політичної ситуації, яка, вочевидь, теж може виникнути дуже-дуже несподівано.
Ну, дивіться, поза тим, які б там мотивації не були, тому що я можу сказати, що так трішки там спілкуючись і розуміючи середини, частина це було пов'язано з тим, що ходити проти вітру не всім подобається, і всі розуміли, що вітер дме, відповідно, краще потерпіти і сходити після, оскільки результат явно не задовільнить. Для когось це була абсолютно несподівана ситуація, і їх як обухом по голові стукнули, і вони просто не знали, що їм взагалі робити, і вони почали процес пошуків взагалі себе в цій новій конфігурації, і де їм з'явитися. Тобто, якщо для Тимошенко і для Батьківщини було важливо вичекати, це було зрозуміло, тому що є партійний ресурс, партійна машина, яку запускати з купою ресурсу вкладанням для того, щоб стояти на місці, просто немає сенсу, якщо можна просто стояти і нічого не робити, і все одно рухатись не зможеш. То для умовного Ляшка зрозуміло, що ця ситуація, вона потребувала абсолютної переорієнтації і перезвірки свого політичного компасу для розуміння, куди взагалі йти і яким чином йти. Тому це, поза тим, які б мотивації не стояли, це просто інша ситуація, інша абсолютно контекст. І фактично команді Зеленського вдалося хакнути політичну систему України. Вона була не готова до того, що взагалі після Радянського Союзу, що в Україні після монополії комуністичної партії в Радянському Союзі зможе одна політична сила взяти більшість. При тому, що для Британії, чи для Сполучених Штатів, чи для інших країн це нормальна ситуація. І там все вибудовано так, що система противаг і стримувань, вона будується на тому, що хтось бере більшість, а в когось є меншість, і він має всі важелі контролю. В Україні система загартовувалась навпаки, від протистояння великої кількості суб'єктів до, найкращому випадку, там протистояння 2+1, хто у когось там у Литвина, наприклад, золота акція, як це називала, або там 2+2+1, але тим не менш це система протистояння більше, ніж двох політичних суб'єктів. А тут виявилося, що це 1+0.5 всі інші політичні сили. Це не характерно. Тому зараз, в 2020 році, мені здається, що будуть формуватися опозиції. Причому на місцевому рівні це буде загартовуватись позапарламентська опозиція. І ми ще почуємо як фактор цілком вірогідно такого суб'єкту, як позапарламентська опозиція, який буде в медійному просторі присутній, який буде присутній в політичному порядку денному. А може посилити себе парламентська опозиція, але вона поки що не буде займати значної ролі, але тим не менш, з плином часу, в залежності від контексту, вона зможе використовувати ті чи інші шпарини. Умовно кажучи, зараз питання землі актуалізується Тимошенко, місцеві вибори дасть змогу, і зараз топ-опозиціонером буде вона. Зміниться контекст, цю пальму може перебрати хтось інший. І третя опозиція, яка буде найбільш складною для Зеленського, це внутрішньопартійна опозиція. У 2020 році, скоріш за все, почне вона викристалізовуватися. І від цього якраз і відштовхується прогноз багатьох колег стосовно того, чи відбудуться в 2020 році позадочасні парламентські вибори, чи не відбудуться. Багато в чому це буде вирішуватись саме в цьому розрізі. Тому що, судячи з цього, команда Зеленського формувалася за принципом 50% плюс одна акція у Зеленського, а 49% акцій роздавалися різним групам впливу. Зрозуміло, що вони взаємовиключні інтереси, що гарантувало того, що вони не зберуться навіть там декілька разом для того, щоб створити серйозну конкуренцію. Але в умовах нестачі голосів для певних голосувань, в умовах певних кризових ситуацій, скандалів, промахів тощо, це може зіграти серйозну роль по дезавоюванню міфа про монолітну монобільшість. І це може спричинити потребу для у перезавантаженні парламенту Зеленським вже з конструкції.
Але це ризик
до своєї.
Це ж ризики для Зеленського так само.
А він може стати єдиним можливим способом зберегти владу. А інакше фактично можна втратити все. Тобто це буде саламандра, яка відкидає хвіст. Причому з кількістю 300 депутатів Зеленському легше буде сформувати свою політичну силу вже ті, хто є оббитими боями зараз, а ті, хто є командою його, власне, орієнтовано на нього, лояльних людей. Ця кількість просто менше буде, і він може вибрати навіть сьогоднішніх депутатів. Раз. Два. В нього я так прогнозую, хоча це більш інтуїтивна історія, що ми побачимо десь наприкінці весни появу його електорального ядра. Воно вималюється. Тому що зараз всі ці істерики навколо того, що Зеленську падає рейтинг, чи зростає, чи щось інше, це все маніпуляції від лукаву, тому що 73% бази порівняння ніколи не було. Це був антирейтинг Порошенка, а не рейтинг Зеленського. Той рейтинг, який зараз в нього є, це він будується ще багато в чому на кредитові довіри, які потрібно буде повертати, і на певних надіях. А от десь по весні, зараз після Різдвяних свят, люди вийдуть і вже очікування того, що наступний рік буде кращим, воно трішки вивітриться, тому що це класична ситуація. В Різдвяні свята ми йдемо набагато оптимістичнішим настроєм, ніж виходимо з нього. Плюс тануть трішки у когось там відкладені гроші, вже відпочили, вже розуміння, що пахати до літа тепер треба. Тобто все це сформує трішки більш інакший, скажімо, більш жорсткий електоральний контекст, в якому це ядро, яке проходить зараз через всі ті скандали і виклики, які стоять перед Зеленським, воно викристалюється. І буде зрозуміло, який відсоток він може дійсно на своєму персональному бренді провести до парламенту з тих людей, які є лояльні йому.
Не тематика розмов або обговорень, а якість цих розмов, атмосфера, в яких ці розмови відбуватимуться, так вважає Олексій Океан, що в такому контексті, власне, принаймні почнеться 2020 рік у політиці, як у парламенті, в уряді, так і поза ним. Дякую вам.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.